Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä -podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Sähköä, sähköä. Sitran selvityksen mukaan sähköstä tulee suurin yksittäinen energiamuoto vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että myös lämmitys sähköistyy ihan uusille leveleille. Mitä tämä oikeasti tarkoittaa, sitä kysytään nyt Sähkö tulee töpselistä -podcastissa. Minä olen Harri Moisio. Tässä jaksossa vieraina teknologiapäällikkö Jarmo Tervo Pohjolan Voimasta sekä toimitusjohtaja Arto Nikkanen Lappeenrannan Energiasta. Tervetuloa molemmille vieraille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kodit lämpenevät yhä useammin sähköistyvällä kaukolämmöllä. Mitä se oikein tarkoittaa?
No, sähköistyvä kaukolämpö tarkoittaa varmaan yhä enemmän lämpöpumppuja erilaisia. Eli meillä on lämpöpumppuja kotona, maalämpöä, ilmalämpöpumppuja. Ja sitten kaukolämpöjärjestelmässä tämmöisiä isoja lämpöpumppuja, ja se tarkoittaa sitten näiden hukkalämpöjen hyödyntämistä.
Kaikesta päätellen se tarkoittaa paljon muutakin kuin sitä, että esimerkiksi täällä Helsingissä isot hiilikasat katoavat kaupunkikuvasta.
No joo, kyllä, ja tosiaan sähköjärjestelmähän on uudistumassa, on tulossa paljon tuulivoimaa, sitä on jo asennettu, sitä on edelleen tulossa todella paljon. Se on päästötöntä uusiutuvaa sähkön tuotantoa, ja sit sitä kannattaa silloin, kun sitä on ylemmäärin, niin hyödyntää myös lämmön tekemiseen. Ja tosiaan niiden lämpöpumppujen lisäksi niin sit tulee olemaan joissain kaupungeissa, niitä jo on, niin tällaisia sähkökattiloita, hyvin isoja sähköisiä vedenkeittimiä, millä sitä kaukolämpöä tehdään. Että se tulee olemaan tässä lähitulevaisuudessa jo ihan valtavirta.
Missä päin Suomea näitä kattiloita jo on?
No, muun muassa Lappeenrannassa niin on aikanaan, silloin kun nämä Olkiluoto 1 ja 2 laitokset valmistui, niin silloin on rakennettu tällainen sähkökattila kaukolämmön tuotantoa. Nimenomaan kun yöllä sitä sähköä on silloinkin ollut ylemmäärin, ja silloin on tehty lämpöä sähköllä. Ja nyt tätä samaista sähkökattilaa, se on pidetty kunnossa näihin päiviin asti, niin sitä hyödynnetään taas, kun tätä sähköä on nyt saatavilla paljon, niin Lappeenrannasta löytyy. Sen lisäksi Helsingissä on useampi hanke vireillä, Tampereella on hanke vireillä, Seinäjoella on valmistunut. Näitä tulee näihin isompiin kaupunkeihin niin ympäri Suomea.
Mitä tapahtuu, kun fossiilisten polttoaineiden käytöstä joudutaan pikkuhiljaa luopumaan?
No, tietysti tapahtuu hyvinkin paljon asioita, ja paljonhan on menty jo siihen suuntaan. Ja sähköhän siellä on nähty nyt ratkaisuksi, eli sähköistetään tämä energiantuotanto, lämmöntuotanto, mutta tietysti sitten siellä täytyy olla paljon tätä hiilineutraalia sähköntuotantoa takana. Ja se on ehkä se suurin muutos, että miten tässä tilanteessa saadaan riittävästi sitä hiilineutraalia sähköntuotantoa. Ja sitten vielä tietysti toinen asia, että kun se on sääriippuvaista. Eli meillä välillä sitä on paljon ja välillä siitä on pulaa. Ja kyllä me niin kuin tämän vuoden aikana ja varsinkin viime syksyn aikana on aika lailla nähty, minkälaisen murroksen edessä ollaan ja miten paljon pitää järjestelmien sopeutua tähän. Mutta paljon ollaan tekemässä ja nähdään tätä muutosta ihan vahvasti tällä hetkellä.
Arto Nikkanen, miten energiayhtiön toimitusjohtajana näet, mitä on tapahtumassa, kun fossiilisten polttoaineiden käytöstä joudutaan pikkuhiljaa joka tapauksessa luopumaan?
No nythän tässä ollaan niin kuin toinen sellainen murros, mikä tässä orastaa, niin on nimenomaan tämä, että tulee todella paljon tätä uusiutuvaa vaikka tuulisähköä, aurinkosähkön tuotantoa, ja sitä sitten hyödynnetään näiden synteettisten polttoaineiden tuotannossa. Muun muassa Lappeenrannassa on ST1 tällä hankevalmisteella, missä vedestä sähkön avulla pilkotaan elektrolyysillä sitten vetyä ja happea irti, ja siihen yhdistetään sementtitehtaan hiilidioksidia ja tehdään metanolia, mitä voidaan sitten käyttää joko teollisuuden raaka-aineena tai sitten vaikka laivojen polttoaineena. Niin tämän tyyppisiä laitoksia tällä hetkellä on todella paljon ilmoituksia ympäri pohjoista Eurooppaa tällaisten laitosten valmistelusta tai investointipäätöksistä, niin sen lisäksi, että sähköjärjestelmää siirretään pois fossiilisista, niin sitten kun ajoneuvoja ja raskaita ajoneuvoja ja laivoja ruvetaan siirtämään, niin sitä tekemistä riittää vaikka kuinka paljon. Että tässä tullaan näkemään niin kuin tällä uudenlaisen teollisuuden alan nousu tässä lähivuosikymmeninä.
Tähän on tämä hukkalämpöjen hyödyntäminen niin kuin kaiken kaikkiaan näissä uusissa prosesseissa, esimerkiksi tässä vedyn hyödyntämisessä, synteettisten polttoaineiden valmistamisessa, myöskin näiden datacenttereiden hukkalämmön hyödyntämisessä, ja siinä nämä kaukolämpöjärjestelmät ovat aivan erinomaisia. Eli sinne pystytään sitten varastoimaan energiaa, jos meillä on sähköä lisää, voidaan sitten varastoida sitä hukkalämpöä ja hyödyntää sitten kaupunkien lämmittämiseen. Eli siinä tulee tämmöinen, niin kuin puhutaan sektori-integraatiosta, ja sektori-integraatio tietysti näiden kaikkien järjestelmien energiatehokkuutta parantaa huomattavasti. Ja siellä on paljon mahdollisuuksia. Se tuo myöskin joustoa siihen kulutukseen ja tuotantoon. Eli sillä puolen kyllä tapahtuu paljon.
Kun puhuit datacentereistä, niin mieleen tulee väistämättä Hamina ja Google. Pystytäänkö siis sieltä käsin hyödyntämään kaukolämmön tuotantoon jotain?
No tämän lisäksi hän on nyt esimerkkinä, Espoossahan on iso hanke Microsoftilla, todella iso datakeskus, ja he on yhteistyössä Fortumin kanssa siinä investoimassa ja hukkalämmön hyödyntämiseen. Eli siitä tulee niin kuin merkittävä kaukolämmön tuotannon lähde tulevaisuudessa. Että tavallaan jos ajatellaan monessa muussa paikassa, niin kaikki se hukkalämpö, mitä niiden servereiden pyörittämisestä tulee, niin se haihdutetaan ilmaan, mutta täällä sitä voidaan kylmää aikaa hyödyntää rakennusten lämmityksessä, kun tällä keskitetty kaukolämpöjärjestelmä on rakennettu. Että tietysti se Hamina ja Google, niin varmasti siellä taas tilanne on sillä lailla erilainen, että siellä ei ole niin isoa kaupunki-infraa vieressä kuin täällä pääkaupunkiseudulla, mutta totta kai sitäkin lämpöä varmasti tulevaisuudessa nämä hukkalämmön talteenottojärjestelmät koko ajan kehittyy, niin se menee niin kuin eteenpäin.
Joo, ja tämä on varmasti semmoinen kilpailuetu Suomelle, kun meillä on isoja kaukolämpöjärjestelmiä. Ja esimerkiksi näitä elektrolyysiä, eli vedyn valmistusta sähköllä, niin jos monessa muussa paikassa joudutaan se lämpö sitten päästämään tuonne luontoon, täällä me voidaan hyödyntää se ja sillä tavalla parantaa sen prosessin kilpailukykyä.
Jos sen verran vielä palataan fossiilisiin polttoaineisiin, niin kuinka kriittistä suhtautuminen tällä hetkellä fossiilisia kohtaan oikein on energia- ja kaukolämpöalalla, osaatteko sanoa?
No kyllähän vahvat tavoitteet on hiilineutraaliin tuotantoon. Tietysti tällä hetkellä niin kuin se toinen puoli on tämä toimitusvarmuus, varsinkin lämmössä, että millä tavalla tässä tilanteessa, jossa bioperäisestä polttoaineesta, eli puuperäisestä polttoaineesta on tietysti kovasti pulaa, kun Venäjän tuonti on loppunut, että millä tavalla toisaalta varmistetaan sitten, että talvella saadaan sitä lämpöä kaikki, niin se tietysti tietyllä tavalla antaa yhden niin kuin näkökulman tähän, että miten nopeassa tahdissa siihen hiilineutraaliin tuotantoon päästään sitten esimerkiksi lämmöntuotannossa, mutta tavoitteet on kyllä vahvasti hiilineutraaliudessa.
Niin, tässä on kansallisia tavoitteita ja EU-tavoitteita hiilineutraaliudesta. Ovatko nämä jollain tavalla ristiriidassa kuluttajan toiveiden kanssa, ettei kuluttaja joudu värjöttelemään kodissaan tai maksamaan sitten ihan kohtuuttomia laskuja?
Ei ole sinänsä ristiriidassa, varsinkin täällä niin kuin Suomessa, mistä metsäenergia on paljon, niin se auttaa tässä siirtymässä tässä välivaiheessa. Tosiaan Lappeenrannassa meillä on vuosi 26 kiikarissa. Laulussakin laulettiin, että ollaan hiilineutraali vuonna 2026, ja se näyttää ihan realistiselta, ja näkymä on, että se kaukolämmön hintataso ei tämän murroksen johdosta tule niin kuin nousemaan. Päinvastoin se vakauttaa ehkä sitä tulevaisuuden näkymää. Et nythän on nähty tässä viimeisen vuoden aikana tämän energiakriisin johdosta näiden fossiilisten polttoaineiden niin kuin merkittävä kallistuminen, niin nämä uusiutuvat polttoaineet ei ole kallistunut lähellekään niin paljon, että se ehkä vakauttaa sitä tulevaisuuden näkymää. Ja värjöttely, niin ei ole sinänsä pelkoa siitäkään, että kyllähän kaukolämmön tuottajilla varsinkin, niin ne varajärjestelmät joka tapauksessa pitää olla olemassa, ne on ollut tähänkin asti, niin tarkoitus on, että aina lämpöä riittää myös silloin, jos se uuden teknologian päätuotantolaitos vikaantuu, niin sitten joku varajärjestelmä löytyy ja silloin sitä värjöttelyä ei tarvitse tehdä.
Eikö sitä on nyt viime aikoina sanottu, että sisälämpötila 19 astetta on suorastaan isämaallinen teko?
Kyllä, joo. Jokainen, no se on käytännössä, jos laskee asteen lämpötilaa, niin 5% säästää lämmönkulutusta, niin se on ihan kyllä silleen isänmaallinen teko tässä tilanteessa, kun polttoaineista on pulaa, että itsellä on vielä siitä yksi aste alemmas 18.
Mikä se armolla on?
No kyllä mä tykkään olla siellä parinkymmenen asteen lämpötilassa, eli kyllä ihan oikeista puhutaan tässä.
Tunnustan, että kyllä mullakin se parikymmentä taitaa kotona olla. Kaukolämmönkin osuus sähkön kulutuksessa on siis kasvamassa. Miten se sähköistyy?
Juuri näin tässä, mitä on käyty läpi, eli lämpöpumppuja. Tietysti taajama-alueilla, kaupungeissa, jossa on keskitettyä lämmitystä, niin siellä tulee nämä isot lämpöpumput ja isommat hukkalämmön kohteet. Sitten tietysti taajaman ulkopuolella on maalämpöpumppu, ilmalämpöpumput. Nehän on valtavasti lisääntyneet jo. Taitaa olla 1,5 miljoonaa lämpöpumppua Suomessa. Miljoona, joista miljoona on ilmalämpöpumppuja, jotka on tietysti hyvinkin kustannustehokas tapa jo parantaa. Ja tietysti jos puhutaan siitä, että mikä se niiden vaikutus on, että tämä energiatehokkuushan siellä tulee. Eli se sähkön käytön hyöty esimerkiksi ilmalämpöpumpulla on noin 3 kertaa verrattuna siihen, jos on suora sähkölämmitys. Ja sitten maalämpöpumpulla puhutaan kertoimesta 4-5 tai jopa 6. Ja varsinkin näillä isoilla kaukolämmitysjärjestelmään kytketyillä, niin siellä sitten on 6 kertaa tehokkaampaa se sähkön käyttö kuin mitä suoralla sähkölämmityksellä. Eli siellähän puhutaan todella merkittävistä tekijöistä.
Eli ilmalämpöpumput ovat hyvinkin energiatehokkaita, jos ihan näin yleisellä tasolla puhutaan.
Kyllä, tietysti ilmalämpöpumpuilla on se, että ne on siinä 0 asteen pikkupakkasten alueella tehokkaita. Sitten kun mennään kovin pakkasiin, niin siellä taas se ero on hyvin pieni verrattuna suoraan sähkölämmitykseen, jos mennään -20 asteeseen. Tietysti siellä tulee sitten tämä kysymys myös sähkön riittävyydestä, ja siellä on se toinen asia, mihin tämä järjestelmä tietysti pitkällä tähtäimellä pitää myöskin pystyä sopeutumaan, että meillä ei ole tuulta, meillä ei ole aurinkoa, meillä on kova pakkanen, ja sitten näihin pitää pystyä talot lämmittämään ja sähköä saamaan riittävästi, ja järjestelmä tietysti pitää pystyä saamaan niitä joustoja, mutta toisaalta sitten pitää olla kapasiteettia, ja siellä kyllä tämä polttamalla tehty, ja tietysti hiilineutraalilla polttoaineella tehty kaukolämpö esimerkiksi tulee olemaan pitkään vielä merkittävä. Eli meillä on talvella niin paljon sitä kapasiteetin tarvetta kuitenkin.
Onko Suomi muuten muuhun maailmaan verrattuna, kun aina puhutaan, että meillä on 4 vuoden aikaa ja on kovia pakkasia talvella aika ajoin etelässäkin, niin onko Suomi jotenkin aivan ainutlaatuinen maa, ehkä Ruotsin ja Norjan kanssa, mutta onko Pohjolalle vertailukohtaa?
Arto osaa ehkä sanoa paremmin tästä, mutta mun mielestä niin kun tämmöisiä isoja kaukolämpöjärjestelmiä esimerkiksi ei oikein paljon ole muualla kuin täällä Pohjoismaissa, Pohjolassa ja Suomessa, joka niin kun mahdollistaa taas tämmöistä sektoriintegraatiota, ja sillä tavalla on eri tavalla järjestetty tämä. Eli pitkältihän Keski-Eurooppaa ajatellaan, niin siellähän esimerkiksi lämmitys on kaasun perässä. Jokaisessa talossa on oma kaasulämmitys, jolla lämmitetään vesi ja tehdään lämmitys. Ja tietysti siellä ollaan oltu ihan erilaisia ongelmia, kun kaasuhanat ovat tuolta Venäjältä sulkeutuneet. Että kyllä siinä suhteessa ehkä ollaan erilainen. Ja tietysti me ollaan kyllä niin pohjoinen maa, että meillä pitääkin olla nämä järjestelmät. Ja tuossa oikeastaan, kun on käyty keskustelua tuonnekin Keski-Eurooppaan, siellä kun ne on lähtenyt pudottamaan lämpötiloja, niin siellä voi olla, että siellä on 15-16 astetta näin konttorilla lämpötilaa. Tuossa just tänään oli keskustelua, ja meillähän se suomalaisille tuntuu aika oudolta jo sitten, että me ollaan totuttu todella hyvään sisälämpötilatasoon.
Joo, ehkä vielä jatkaisin tuohon, että tosiaan esimerkkinä Lappeenrannassahan tämä niinku isolta osin tämä niin sanottu energiakäännös tai vihreä siirtymä kaukolämmössä, niin tehtiin siellä 2010-luvun taitteessa, kun siirryttiin maakaasupohjaisesta päälämmityslaitoksesta tähän kaukaavoiman biovoimalaan, mikä pääasiassa niin kuin teollisuuden metsäteollisuuden sivujakeita käyttää polttoaineena ja käytännössä niin kuin yhdellä muutoksella 80% järjestelmästä muutettiin hiilineutraaliksi. Vastaavanlainen keissi oli aikanaan tuolla Lahdessa. Otettiin ensin käyttöön tällä jätteen kaasutuslaitos ja sitten otettiin toisena käyttöön biovoimalaitos. Ja saksalaiset toimittajat tuli käymään, että miten tämmöinen energiakäännös 10 vuodessa voi onnistua. Niin se ainoa vastaus on, että tässä kaukolämpöjärjestelmässä niin vaihtamalla se päätuotantolaitos ympäristöystävälliseksi, niin ne kaikki kiinteistöt menee samalla, mutta sitten just tämä Jarmon kuvaama erillinen kaasulämmitin jokaisessa kerrostalossa, niin sellaisen muuttaminen on paljon hitaampaa, että se vaatii jokaisessa kiinteistössä sen järjestelmän uusimisen ja silloin yleensä se hitausmomentti on paljon suurempi. Et Helsingissäkin, niin vaikka tällä hetkellä tilanne on se, mikä se on, niin 10 vuoden päästä järjestelmä on ihan erinäköinen, kun hiilenpoltto on lopetettu ja maakaasustakin on käytännössä suurilta osin luovuttu, niin sitten tämä järjestelmä on kaikkien kiinteistöjen osalta kunnossa.
Mainitsit, Arto, vuoden 2026, eli valotetaan nyt vähän tulevaisuuden suuntaan Lappeenrannan energian osalta. Teillähän on myynnissä jo älyratkaisuja taloyhtiöiden kaukolämmösääntely esimerkiksi. Miten noin muutoin näet tulevaisuuden?
No joo, tosiaan nämä, mistä on kuvattu, että miten se lämmitys sähköistyy, miten se loppupää nyt tosiaan tämä niin kuin fossiiliset polttoaineet korvataan, mennään hiilineutraaliin järjestelmään, niin meillä on tosiaan tulossa, nyt ensimmäisenä on tulos käyttöön pellettikattila, mikä on myös näitä niin kuin sahateollisuuden tähteitä ja uusiutuvaa raaka-ainetta. Sen lisäksi on tosiaan tämä iso synteettisen metanolin tuotantohanke, mistä niitä hukkalämpöä lämpöpumpulla hyödyntämällä, niin on arvioitu, että noin 30% lämmöntuotannosta voisi tulla niitä hukkalämpöjä hyödyntämällä silloin vuonna 2026, että näillä palasilla sitä loppua ratkaistaan ja samaan aikaan sitten meillä on tulossa investointi, käytännössä tänä vuonna aloitetaan se rakentaminen, niin tällainen kaukolämpöakku, millä sitä sähköllä tuotettua lämpöä silloin, kun sähkö on edullista, sitä on ylemmäärin, niin sitä voidaan varastoida. Tai sitten toisinpäin, kun sieltä kaukolämpöpäävoimalasta tarvitaan enemmän sitä sähkön tuotantoa, niin silloin voidaan sähkön tuotantoa lisätä, samalla syntyy lämpöä. Että tällainen niin kuin ison mittakaavan energiavarastointi, niin se on tuossa kaukolämpöjärjestelmässä helppo järjestää. Ja silloin tavallaan hyödynnetään aina sitä ympäristön kannalta tehokkainta tapaa tuottaa lämpöä. Välillä laitetaan sitä sinne isoon vesisäiliöön varastoon ja sitten puretaan silloin kun tilanne on toinen. Että monta investointia on menossa ja kaikki tähtää siihen, että vuonna 2026 järjestelmä hoitaa. Sinänsä jokaisessa kiinteistössä välttämättä ei tarvitse olla hirveästi sitä älyä, mutta se koko järjestelmän optimointihan on automaation perässä ja ne voi ilman niitä villasukkia ja villapaitoja siellä omassa kämpässä kulkea ja järjestelmä optimoi, että lämpö pysyy hiilineutraalina koko ajan. Et sillain hieno kehitys ja sama hommahan tapahtuu ympäri Suomea, ettei se ole pelkästään Lappeenrannassa.
Joo, ja tuossa tosissaan, kun Arto mainitsi tämän varastoinnin, tämä energiavarastointihan tulee olemaan tärkeä asia tässä, kun mennään uusiutuvaan sähköntuotantoon ja juuri tämä lämmöksi varastoiminen, se on varmaan se kaikkein niin kuin kustannustehokkain tapa lähteä energiavarastointiin, myös sähköä. Et meillä on ylimääräistä sähköä päivinä, jolloin tuulee paljon, kulutus on pienempi, niin silloin voidaan laittaa sinne kaukolämpöakkuun, kaukolämpöjärjestelmään sitä sähköä varastoon ja käyttää sitä siellä lämmöntuotantoon sitten ja vähentää siellä sitten sähköllä tuotettua lämmöntuotantoa sitten siinä hetkellä, kun on enemmän sähkön tarvetta muualla ja tulee olemaan tehokas. Mutta tietysti kaikki muutkin varastointiteknologiat tarvitaan tähän uuteen järjestelmään ja siellähän on paljon erilaisia kehittymässä. Tietysti yksi, joka nähdään kauempana, niin on sitten tämä vety, joka on hyvä tapa kuljettaa energiaa ja varastoida, hyvin tehokas. Tehokas, mutta tietysti tällä hetkellä vielä teknologia- ja kustannustehokkuus ei ole sillä tasolla, että ne projektit nyt olisi ihan tässä. Tietysti nyt on paljon näitä demohankkeita tuossa noussut keskusteluun, että sillä tavalla niin kuin homma menee kyllä eteenpäin.
Pakko kysyä ihan uteliaisuudesta, että milloin vety on tosiaan siinä tilanteessa, että se kustannustehokkuudelta alkaa olla sellainen, että se on todellakin ulottuvilla?
Joo, siinä on tietysti niin kuin kaksi asiaa, että sitten se teknologia kehittyy kustannustehokkaaksi, mutta toisaalta, että meillä on sitä hiilineutraalia sähköä, vai onko se sitten uusiutuvaa. Tässäkin on vielä regulaatio, ja siellä pitää kehittyä regulaation, pitää kehittyä tämän sähkön tuotannon, että meillä on sitä edullista uusiutuvaa. Ja sitten se teknologia, että monta asiaa. Että kyllä mä uskon, että semmoinen laajempi käyttö, niin se kyllä menee seuraavalle vuosikymmenelle. Mutta demohankkeita kyllä tulee todennäköisesti jo. Tällä hetkellä on kuitenkin EU:ssa aika isoja tukiohjelmia siihen nähden.
Joo, ja ehkä jatkona tosiaan varmaan, jos ajatellaan tällaista tuotantolaitoksen rakentamista luvituksineen, niin helposti puhutaan minimissään 5 vuoden periodista, että tällä laitos niin kuin siitä investointipäätöksestä saadaan tuotantoa, ja nyt kun niitä investointipäätöksiä ei juurikaan vielä ole, niin seuraavaa 5 vuoteen siellä ei niin kuin putkessa hirveästi ole, mutta sitten tosiaan kun aikaa menee eteenpäin, niin se tahtihan kiihtyy. Periaatteessa tuulivoimassa, vaikka nyt Suomessa on nähtävissä, että 10 vuotta sitten Suomessa ei juurikaan ollut tuulivoimatuotantoa, ja nyt varmasti ensi vuonna niin se tulee olemaan teholtaan tiettyinä ajanhetkille niin suurin tuotantomuoto tässä Suomen sähköjärjestelmässä, ja se oli ihan nappikauppaa 2010-luvun alussa, että sitten kun se teknologian kustannustehokkuus ylittää sen niin kuin tietyn kynnyksen, niin sitten ne investoinnit alkaa kiihtyvällä vauhdilla toteutua. Tässä vetyhommassa käy varmaan samalla lailla, mutta on ehkä paras arvaus, että siellä 2030-luvulla todennäköisesti nähdään se kiihtyvä kehitys.
Näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa kuitenkin.
Kyllä, kyllä.
Vielä tuosta ihan alussa mainitusta Sitran selvityksestä, niin sen arvion mukaan sähköstä tosiaan tulee suurin yksittäinen energiamuoto vuoteen 2050 mennessä 46% osuudella energian loppukäytöstä. Onko sähköistymiselle esteitä, ja jos on, niin mitä ne ovat?
Joo, sähköistyminen tietysti vaatii paljon sitä sähköä, ja ennen kaikkea nyt puhutaan hiilineutraalista sähköstä, että investointejahan se vaatii. Tuulivoimassa on tietysti vahva investointipuumi menossa, tietysti sitten aurinkovoima, se on myöskin kehittynyt kilpailukyvyksi, tulee myöskin aurinkovoimapuistoja Suomeen, ja varmaan pitemmällä tähtäimellä myöskin ydinvoima on semmoinen, joka tulee täydentämään tätä kokonaisuutta, ja nyt tietysti puhutaan pienydinvoimasta sitten tämmöisenä ratkaisuna, jolla niin kuin vältettäisiin näitä isojen projektien haasteita, mitä on ollut. Että kyllä se näiden kautta tulee. Tietysti aina puhutaan, että kumpiko tulee ensin, se iso määrä tuotantoa vai iso määrä tarvetta. Ja näiden pitää tietysti kasvaa siinä sulassa sovussa, että pitää olla kysyntää myöskin niille hankkeille, investoinneille, jotta niitä tapahtuu. Mutta tähän näyttää, että vauhti on tällä hetkellä kova ja sinne päin mennään. Ja mitä nyt tuossa julkisuuskeskustelussa myöskin näitä investointeja Suomeen, jotka perustuu Suomessa olevaan hiilineutraaliin sähköön, niin näyttää tulevan aika hyvin. Ainakin suunnitelmia on kovasti.
Onko Arto sähköistymiselle esteitä?
No kyllä tällä hetkellä näyttää, että kaikki merkit näyttää, että sellaisia niin kuin isoja esteitä hän ei ole. Ja Suomessa se, mikä on erityisen hyvä tilanne, niin on se, että meillä on tämä niin kuin kantaverkkoennakointi ollut hyvällä tasolla ja kantaverkon rakentaminen onnistuu. Että se on esimerkiksi Keski-Euroopassa tilanne siltä osin erilainen, että ihmiset vastustaa niitä voimajohtoja ja ei ole tilaa välttämättä niin paljon sitä rakentaa. Suomessa tähän asti siihen on pystytty, ja samaten sitten näiden vaikka tuulivoimapuistojen luvitus, kun ollaan harvaan asuttu maa, niin tässä meillä on etunsa, että kun meillä on sitä tilaa, niin niitä investointeja tänne saadaan rakennettua. Ehkä se merkittävin este, mikä nyt tässä asiassa on niin kuin näköpiirissä ja mikä on ehkä yksi haaste, mitä nyt ala on paljon nostanut tapetille, niin on tämä Itä-Suomen tutkaongelman ratkaisu. Eli tavallaan nyt aika laaja alue itärajasta länteenpäin on tämän puolustusvoimien tutkahaasteen takia aluetta, jonne tuulivoimaloita ei saa rakentaa, koska ne häiritsee sitä puolustusvoimien tutkajärjestelmää. Niin jos se ongelma saadaan ratkaistua, niin sen jälkeen tämäkin alue Suomesta, mikä on myös aika harvaan asuttu, että siellä tavallaan olisi hyvin tilaa, niin sinnekin päästäisiin niitä tuulivoimaloita investoimaan. Se on ehkä ainoa sellainen merkittävä este, mikä tällä hetkellä on näköpiirissä, mutta kyllähän hankkeita on todella paljon siellä merellä ja länsirannikolla, että sinänsä tuotantoa tänne on kyllä lisää tulossa.
Niin tätähän julkisuudessa jonkun verran ihmeteltiin jossain vaiheessa, että miksi Itä-Suomessa ei ole tuulivoimapuistoja, mutta selitys olikin lopulta aika yksinkertainen.
Joo, kyllä se selitys on se. Mutta koko Suomen kannalta, ja varmasti sen kantaverkon tasapainonkin kannalta olisi fiksumpaa, että sitä olisi ympäri maata.
Voidaanko sanoa niin, että vaikka sähköistymiselle sille voi olla haasteita, mutta ne haasteet on taklattavissa?
Kyllä se varmasti näin on, ja kun on kovasti kysyntää tälle asialle, fossiilisista täytyy päästä eroon. Tietysti niin kuin Euroopan tasolla se on nähty, niin kuin on tullut muutakin kuin tämä ilmastokysymys, on myöskin tullut ihan tämä niin kuin varmuus sitä energian saannista. Eli kun Venäjän energiahanat on suljettu, niin Euroopan täytyy miettiä tämä kokonaan uusiksi. Ja silloin, kun pistetään panoksia johonkin asiaan kovasti, niin kyllä ne yleensä ratkeaa. Ja kyllähän se niin on nähtävistä, että et sitten kun se tämä ratkaistaan ja ollaan jo pitkällä siinä, niin kyllä se on kaikkien parhaaksi vaan.
Näin kuluttajana ja silloin tällöin huolestuneena kansalaisena kysyn, riittääkö energia, mistä kaikki lisäsähkö tulevaisuudessa tulee? Mitä sanoo Arto?
Ehkä niin kuin isoin haaste on se, että miten tämä tasapainotus tehdään, että silloin kun ne sääolosuhteet ei ole suotuisat tälle uusiutuvalle tuuli- tai aurinkosähkön tuotannolle, eli silloin kun aurinko ei paista tai tuuli ei puhalla, niin miten se tasapaino saadaan pidettyä yllä, niin se on ehkä haaste, mutta molemmathan nämä niin kuin tulevat päätuotantoresurssit, eli tuuli ja aurinko, niin ne ei sinänsä tule loppumaan, että sellaista niin kuin polttoainettahan siinä uudessa sähköntuotantomaailmassa ei samalla tavalla kulu. Kyllä sinänsä niin kuin energiaa pitäisi riittää, mutta se on tietysti, toi on hyvä kysymys, että nyt jos keksitään uusi tällainen tehokas tapa tuottaa sähköä, niin siltikin niin kuin niitä resursseja pitäisi tavallaan, jos ajatellaan tällaista vastuullista toimintaa, niin sitä sähköä ei pitäisi ruveta silti niin kuin tuhlaamaan, että nythän on säästetty rankasti, kun on ollut tuotannosta pulaa, mutta vaikka sitä olisi ylemmäärin jatkossa, niin silti pitäisi niin kuin pyrkiä käyttämään ne kaikki sähköhippuset mahdollisimman tehokkaasti, ettei palata niin sanotusti vanhaa energiaa tuhlailevaan maailmaan.
Mehän ollaan tässä niin kuin Pohjoismaissa tosi tietyllä tavalla hyvässä asemassa. Meillä on vahva tämmöinen, sen lisäksi että uusiutuva, mutta vahvasti tämmöistä kapasiteettia, jota pystytään ajamaan sen tarpeen mukaan. Suomessa ja Ruotsissa on vahvasti ydinvoimaa, ja Suomessa tietysti nyt kun Olkiluoto 3 käynnistyy, niin sen jälkeen on, ja Norjassa on sitten iso kapasiteetti vesivoimaa, joka on vahvasti säätävää. Eli me Pohjoismaissa ollaan tosi hyvässä asemassa tässä. Tietysti tämä Keski-Eurooppa on sitten varmaan semmoisten vielä isompien kysymyksien edessä tässä, että kuinka ne rakentaa tämän uusiutuvan. Ja kyllä mä nyt itse uskon, että siellä tulee ydinvoimalla olemaan merkittävä rooli. Nythän puhutaan semmoisesta ydinvoimarenesanssista kyllä tässä hetkessä.
Miten muuten energian kysynnässä, päteekö tässä semmoinen yleinen taloustieteen laki, että kun on riittävä määrä tarjontaa vieläpä sopivaan hintaan, niin se automaattisesti luo myös lisää kysyntää, niin onko energiantuotannossa myös näin?
Kyllä varmaan, niin kuin nythän me on nähty, että jo kotitalouksien tasolle niin kuin tämmöisiä järjestelmiä, jotka niin kuin sähkön hinnan mukaan sitten säätää sitä kulutusta, niin on tullut paljon. On tullut tietysti paljon tämmöisiä niin kuin yrityksiä tarjoaa näitä palveluja tai työkaluja siihen, ja on tullut kiinnostus, ja nythän se nähdään näissä jo kulutusluvuissa, että et joustoa löytyy, kun on sitä tietyllä tavalla se niin kuin, että on markkinahinnan mukaan myöskin se niin kuin jokainen näkee, että nyt kun on kallista, nyt kannattaa säästää, niin tulee insentiiviä myöskin sitä miettiä, ja sieltä tulee kyllä ihan selvästikin tuloksia.
toinen ehkä tuohon samaan asiaan vielä sellainen lisähuomio on sähköautot. Eli siellähän se itse ajoneuvon hankintakustannus voi tällä hetkellä olla ja onkin vielä korkeampi kuin polttomoottoriautolla, mutta se polttoainekustannus on selvästi edullisempi ja kyllähän silloin niin kuin se, että edullista sähköä siihen auton lataamiseen on tarjolla, niin sehän lisää niiden ajoneuvojen kysyntää ja sittenhän se sieltä polttomoottoriautoista lisää kulutusta sinne sähkön puolelle, että silloin sähkön kulutusta tulee lisää. Et sehän on yksi tällainen elementti, että jos sähkö olisi erityisen kallista, niin sitten ne sähköautot ei yleistyisi niin nopeasti. Nyt näyttää siltä, että sähköautot ottaa nopeammin markkinaosuutta Euroopassa nimenomaan siitä johtuen, että näiden polttoaineiden hintasuhteet on sellaiset, että sähkö on niin paljon edullisempaa kuin diesel tai bensiini, niin kyllä se totta kai se vaikuttaa siihen kysyntään. Jos hinta on halpa, niin sitten kysyntää rupeaa syntyä.
Miten sähkömahdolliset riittävyyspulmat ratkotaan? Mikä esimerkiksi energiatehokkuuden rooli tässä voisi olla?
No kyllähän energiatehokkuus on tietysti, energiatehokkuuden parantaminen on niin kuin paras tapa, kustannustehokkain tapa niin kuin parantaa sitä tilannetta. Ja sitä tietysti nyt tapahtuu paljon, kun energiahinta on ollut välillä korkealla, niin kaikkien pitää miettiä, että millä tavalla käytetään sitä energiaa tehokkaammin. Ja kyllähän nämä, niin kuin nämä lämpöpumput on siitä erittäin hyvä esimerkki. Sitten esimerkiksi täällä polttavilla laitoksilla näillä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksilla on tämmöisiä savukaasujen lämmön talteenoton järjestelmiä, joilla saadaan niin kuin se viimeinenkin lämpö talteen, saadaan sieltä polttoaineesta vaikka 30% enemmän talteen sitä lämpöä. On paljon tämmöisiä järjestelmiä ja ne tietysti tulee kannattaviksi ja niihin investoinaan. Ja tietysti tässä tilanteessa nähdään, niin kuin, että pitkällä tähtäimellä ne on erittäin järkeviä tapoja. Ennen kaikkea ne tavat, joilla pystytään energiatehokkuutta parantamaan.
Joudutko sinä, Arto, usein vastaamaan kysymykseen, miten sähkön riittävyyspulmat ratkotaan?
No kyllä, varsinkin tässä nyt sanotaan viimeisen vuoden aikana, niin on ollut hyvin paljon sitä huolta, että mitä jos se sähköpula tulee, ja siitä on paljon tietysti viestitty, niin varmaan sanoisin, että tämä koko yhteiskunta on erilaisiin häiriötilanteisiin paljon valmiimpi kuin mitä oltiin ennen tätä päällä olevaa kriisiä, mutta kyllä monilla sekä yrityksillä että ihmisillä, niin sitten se on yllätys, että kuin pienillä asioilla sitä ongelmaa voi ratkoa. Että ei tässä sellaista niin kuin järjestelmätason huolta ole, että huomenna sähkö loppuu tai ensi vuonna sähkö loppuu. Että kyllä tämä ala on kuitenkin sillä niin kuin ennakoivasti pyrkii hoitamaan, että aina sitä tuotetta on saatavilla. Sähkö on sellainen perushyödyke, että käytännössä jos täältäkin valot sammus, niin 2 minuutin päästä aletaan huolestua, että milloin ne sähköt palautuu. Että kyllä yhteiskunta niin sähköriippuvainen on, että ei me yhtiöt voida päästää sellaista tilannetta syntymään, että siitä sähköstä jatkuvasti olisi pulaa, olisi jotain kiertäviä katkoja tai rajoituksia. Että kyllä se puoli on pakko pitää kunnossa nykyyhteiskunnassa. Että.
Olkaamme levollisin mielin ja ennen kaikkea optimistisia, eikö? Voidaan näin ajatella.
Kyllä, ilman muuta.
Kiitoksia molemmille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli Sähkö tulee töpselistä -podcast. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille.
Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä -podcastin 3. kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.